เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนมีอีกรายหนึ่งมาเป็นคนข้างนอกเขามาบอกว่าลูกของเขาเจ็บตาถ้าไม่ทำอะไรตาจะบอดเราก็สงสารเขาก็ให้เงินเขา 30,000 บาทเหมือนกันลงท้ายก็ไม่ทราบว่าลูกเขาได้ไปผ่าตัดตาได้ผลดีอย่างไรแต่วันหนึ่งก็โผล่มาอีกทีบอกว่าเรียบร้อยแล้วลูกนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ขอบ้านอยู่แล้วเขาก็ไปสืบเสร็จว่าบ้านนั้นว่างแล้วขออยู่ฟรีก็เลยเลิกเลยเพราะว่าเขาควรจะมีฐานะพอสมควรที่จะมีบ้านอยู่บ้านที่ขอนี้เป็นบ้านที่นับว่าใหญ่ถ้าให้บ้านตามที่เขาขอเขาก็จะต้องมาขอค่าใช้จ่ายสำหรับในบ้านอีกเมื่อบ้านใหญ่ก็คงมีญาติมีเพื่อนมาอาศัยบ้านอีกทีก็ต้องเสียเงินอีกเลยบอกไม่ให้ที่พูดไม่ให้นั้นก็เรียกว่ามีความเดือดร้อนเหมือนกันที่จะพูดอย่างนั้นเพราะว่าจะว่าสงสารก็สงสารเวลาใครมาขออะไรแล้วไม่สามารถที่จะให้มันก็ไม่ค่อยสบายใจในที่สุดก็เงียบไปเรื่องเหล่านี้ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ปัจจุบันพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
กว่าครึ่งศตวรรษของการทำหน้าที่และไม่หยุดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราคือสื่อที่สร้างสรรค์ความรู้สร้างสรรค์ความคิดและส่งเสริมแรงบันดาลใจ
รายการยิ้มแย้มแก้มใส5วันเต็มๆนะคะ
ถ้าเด็กๆได้สนุกเขาจะมีความสุขเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะมีช่วงคำถามซึ่งจะเป็นคำถามเสียงฝึกให้เด็กได้คิดแล้วก็กล้าจะตอบค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่สโมสรคุณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันใครที่กำลังเหนื่อยใครที่กำลังท้อกับชีวิตแล้วเขาก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของตัวเองออกมาได้อย่างไรนี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับหลายคนที่ฟังในตอนนี้ได้นะครับ
ติดตามภาพลักษณ์ใหม่ของเรา FM 101.5 จุฬาเรดิโอพาร์ทสารสรรสังคมปัญญาซินเนอร์จี for a smart society
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการอักษรภาคีวันเสาร์เช้านะครับรายการอักษรภาคีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบการพูดคุยสบายๆ ยามเช้านะครับ ผมดนัยพลอยพลายนิสิตดุษฎีบัณฑิตจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเราได้รับเกียรติจากวิทยากรคืออาจารย์ดร.ณัฐนันท์จันเจ้าฉายจากภาควิชาภาษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์ดร.ณัฐนันท์จันเจ้าฉายสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์ดร.ณัฐนันท์สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาภาษาไทยแล้วรับทุนอนันทมหิดลนะครับไปศึกษาต่อด้านภาษาศาสตร์เชิงคลินิกจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียปัจจุบันอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์น้องใหม่ไฟแรงนะครับของภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์นะครับเรื่องที่เราที่จะพูดคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ณัฐนันท์มีความรู้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะครับสาขาวิชานี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่อนข้างมากในวงวิชาการไทยตลอดจนสังคมไทยนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงก่อนนะครับว่าสาขาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกคืออะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะก็สาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะคะความเป็นมาของสาขานี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามศาสตร์นี้ยังไงด้วยนะคะอย่างเช่นไมเคิล Perkins เนี่ยก็ได้เขียนบทความหนึ่งอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะคะ Perkins ก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเรามองความหมายของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกในความหมายกว้างเนี่ยคือครอบคลุมถึงตัวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์เชิงคลินิกอย่างเช่นการศึกษาความผิดปกติทางการสื่อสารทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้สนใจศึกษาความผิดปกติทางการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานิยามว่าภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์นะคะความเป็นมาของศาสตร์นี้ก็จะอยู่ในศตวรรษที่20เป็นหลักนะคะก็คือคำว่าภาษาศาสตร์เชิงคลินิกหรือว่า clinical linguistics เนี่ยก็เริ่มได้รับความสนใจแล้วก็มีที่ทางก็ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970นะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นชื่อหนังสือที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในศาสตร์อย่างเช่นหนังสือของเดวิดคริสตัลในปี1981ที่เริ่มแสดงให้เห็นขอบเขตของสาขาวิชานี้นะคะคริสตัลก็ได้ให้คำนิยามของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกไว้ว่าหมายถึงการนำวิทยาศาสตร์ของภาษาหรือว่าภาษาศาสตร์นี่เองนะคะมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความผิดปกติทางการสื่อสารที่พบในสถานการณ์ทางคลินิกก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแล้วก็การรักษาความผิดปกติทางการสื่อสารต่างๆนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าคำนิยามของคริสตัลเนี่ยก็จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางคลินิกค่อนข้างสูงมากนะคะก็คือเขาเองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าอันนี้ต้องการที่จะให้มันเป็นการประยุกต์จริงๆที่จะต่างจากการทำงานของนักภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาหรือว่า neurolinguist ที่ใช้ข้อมูลทางภาษาที่ได้จากคลินิกเนี่ยไปทำความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางทฤษฎีภาษาศาสตร์หรือว่าทฤษฎีทางประสาทวิทยานะคะหมายความว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยก็นิยามของมันเนี่ยก็คือใช้ประยุกต์ใช้ในคลินิกอย่างเดียวเลยจริงๆนะคะแต่ว่าคำนิยามเนี้ยก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิ่งที่คริสตัลเคยบอกว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตเนี่ยตอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่ากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคำนิยามของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเช่นเดียวกันนะคะก็คือตอนนี้ก็มีการนำความรู้แล้วก็ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางภาษาเนี่ยมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวทฤษฎีทางภาษาหรือว่าประสาทวิทยาเช่นกันนะคะอย่างเช่นต่อมาในปีแบบ1987เนี่ยก็เริ่มมีวารสารโดยเฉพาะในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะบรรณาธิการของฉบับแรกเลยก็คือบอลแล้วก็เคนเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าภาษาศาสตร์เชิงคลินิกจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในทางด้านภาษาศาสตร์หรือสัทธศาสตร์หรือว่าสัทธศาสตร์เนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงพูดของมนุษย์นะคะในการตอบคำถามหรือว่าวิเคราะห์คำถามทางคลินิกได้หรือว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลทางคลินิกเพื่อที่จะตอบคำถามในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์หรือว่าสัทธศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงปีหลังๆเนี่ยตัวภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเองก็เริ่มมีความเป็นสหสาขาวิชามากขึ้นนะคะก็คือเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆมากขึ้นก็คืออย่างเช่นตัวไปภาษาศาสตร์ไป ปฏิสัมพันธ์กับปริชาญประสาทวิทยาศาสตร์อย่างเช่นหรือว่า cognitive neuroscience นะคะหรือว่ายังไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์อย่างเช่นพันธุศาสตร์หรือว่า genetics หรือว่าจิตเวชศาสตร์หรือว่า psychiatry เนี่ยก็มาเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติทางการสื่อสารก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องอาศัยความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อาศัยการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องมาดูหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆคำนิยามของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็เพอร์กินส์แล้วก็ฮาร์วาร์ดก็ได้ในปี2011เนี้ยเองก็ได้จำกัดความภาษาศาสตร์เชิงคลินิกไว้ว่าหมายถึงการศึกษาความผิดปกติในด้านการสื่อสารโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์นะคะโดยที่ยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติดังกล่าวกับระบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นระบบปริชาญประสาทพันธุกรรมหรือว่าจิตเวชนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นคำนิยามเบื้องต้นของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกแล้วก็ที่มาที่ไปว่าศาสตร์นี้เป็นมายังไงนะคะก็คือมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นการประยุกต์ใช้จริงๆในทางคลินิกแล้วก็อีกส่วนนึงคือการเอาข้อมูลทางคลินิกกลับมาให้ประโยชน์อะไรกับเราในทางทฤษฎีค่ะ
ครับดังนั้นคำสำคัญของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกก็คือความผิดปกติในการสื่อสาร
ใช่ค่ะ
นะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยก็ศึกษาได้ใน2ทางก็คือทางแรกเนี่ยก็คือเอาความรู้ทางภาษาศาสตร์เนี่ยไปตอบคำถามเรื่องของความผิดปกติในเชิงคลินิกนั้นกับอีกทางนึงก็คือนำข้อมูลเชิงคลินิกนั้นเนี่ยมาตอบคำถามของภาษาศาสตร์ด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วจากที่อาจารย์ณัฐนันท์ได้พูดมาเนี่ยอายุหรือเขาเรียกว่าวัยของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50ปีถ้าเทียบกับศาสตร์อื่นๆก็ยังเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่ยังใหม่อยู่แล้วก็ยังเป็นหนุ่มแน่นสามารถทำงานต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมาพูดกันต่อว่าแล้วการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับทั้งวงวิชาการแล้วก็กับสังคมโดยทั่วไปครับอาจารย์
ค่ะก็ประโยชน์ของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกก็แบ่งได้ตามเป้าหมายของศาสตร์เลยนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คืออาจจะมีอยู่2เป้าหมายหลักๆใช่ไหมคะเป้าหมายแรกก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกซึ่งก็รวมไปถึงการประเมินนะคะแล้วก็การประเมินแล้วก็การรักษานะคะความผิดปกติทางภาษาซึ่งด้วยคำนิยามนี้เนี่ยภาษาศาสตร์เชิงคลินิกก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาความผิดปกติทางภาษาและการพูดนะคะหรือว่า speech and language pathology ที่เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าสาขาวิชาอรรถบำบัดหรือว่าการแก้ไขการพูดหรือว่า speech and language therapy ที่ใช้ในเป็นคำที่ใช้ในสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่าอังกฤษนะคะก็เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสตร์เหล่านั้นนะคะซึ่งอรรถบำบัดแล้วก็การแก้ไขการพูดเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับการประเมินการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการสื่อความทุกประเภทเลยนะคะซึ่งในเวชศาสตร์ด้านเนี้ยก็คือถือว่าขาดแคลนนะคะก็คือในปี2018ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยก็เพิ่งมีการศึกษาแผนการเพิ่มจำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายแล้วก็การกระจายตัวที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าประเทศไทยถือว่าขาดแคลน speech therapist แล้วก็ speech pathologist เนี่ยก็พอสมควรเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการทำงานร่วมกับนักภาษาศาสตร์เราด้วยเนี่ยก็เราก็จะเพิ่มความประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพในการประเมินการวินิจฉัยแล้วก็มีอะไรที่จะช่วยในการตอบโจทย์เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์นะคะได้ดีแล้วก็ได้เหมาะสมมากขึ้นค่ะ
แล้วผู้ที่มีปัญหาหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารเนี่ยคือผู้ป่วยแบบใดบ้างครับอาจารย
์ค่ะสำหรับความผิดปกติทางการสื่อสารเนี่ยถือว่าก็เราก็ต้องนึกถึงว่าวงจรการสื่อสารของเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะก็การสื่อสารจากคนนึงไปถึงอีกคนนึงเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากสมองของผู้พูดเลยใช่ไหมคะก็คือสมองก็จะต้องสั่งการลงมาที่อวัยวะในการออกเสียงนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเนี่ยก็ตั้งแต่ปากลงไปจนถึงปอดเลยอะไรเงี้ยนะคะลงไปจนถึงกล้ามเนื้อที่บีบปอดขึ้นมาเลยคืออันนี้ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกเสียงของผู้พูดแล้วพอเสียงออกมาแล้วก็จะ ็นตัวคลื่นเสียงเข้าไปในหูของผู้ฟังนะคะคือตัวหูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วหูจากหูก็ไปที่สมองของผู้ฟังอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอวัยวะหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วก็ถ้าจะผิดปกติอะไรเนี่ยก็คือผิดปกติได้ทั้งกระบวนการการพูดเลยนะคะก็ตั้งแต่ปากคอหลอดอาหารช่วงต้นขึ้นมาจนถึงสมองเลยอะไรเงี้ยนะคะก็มีการพูดไม่ได้พูดไม่ชัดเสียงผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หรือว่าประสาทหูพิการหรือว่าอาการทางสมองก็มีหลายอย่างนะคะตั้งแต่ในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาหรือว่าพัฒนาการทางสติปัญญากลุ่มอาการออทิซึมหรือว่าการกลืนการผู้ป่วยที่ต้องตัดกล่องเสียงหรือว่ามีผู้ป่วยที่อาจจะได้รับความเสียหายทางสมองบางอย่างอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือมีหลากหลายมากคือเกี่ยวข้องทั้งกับสมองแล้วก็อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการฟังค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้านหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ในด้านทางการแพทย์นะคะที่จะมาช่วยวินิจฉัยหรือว่าประเมินหรือว่ารักษากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะส่วนประโยชน์อีกข้อนึงที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเมื่อเราแบ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเป้าหมายที่จะนำข้อมูลทางคลินิกเนี่ยมาใช้กับเรากับมาใช้กับทฤษฎีในทางภาษาศาสตร์นะคะอันนี้เราก็จะเราก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบของภาษาของมนุษย์นะคะว่ามนุษย์เรามีการสื่อสารแบบไหนมีรูปแบบในการสื่อสารแบบไหนนะคะอย่างเช่นตอนแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีงานที่ของยาคอบสันที่ในปีแบบโอ้โห1941เนี่ยที่เขาดูภาษาของเด็กระหว่างที่รับแล้วก็เรียนรู้ภาษาแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สูญเสียการสื่อความเนี่ยเขาก็จะดูว่าแบบถึงแม้ว่าแบบแผนของเสียงเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างนะคะแต่ก็ยังคงเคารพกฎที่พบอยู่ในภาษาปกตินะคะที่พบอยู่ในระบบภาษาปกติแล้วก็ยังเคารพกฎที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาข้ามสมัยด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเข้าใจของหลายๆคนเนี่ยไวยากรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแค่คำหรือว่าเรื่องของกลุ่มคำประโยคอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเราศึกษาความผิดปกติทางภาษาแล้วเราเห็นว่ามันเองก็มีระบบนะคือเราเป็นระบบของเรื่องเสียงอย่างเงี้ยมันก็มาช่วยทำให้เหมือนมาเป็นหลักฐานเสริมเพิ่มเติมให้เราเห็นว่าจริงๆระบบเสียงก็มีไวยากรณ์เช่นเดียวกันหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือการศึกษาที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็สมองเนี่ยในช่วงต้นก็จะเป็นงานที่เป็นงานสำคัญมากๆอย่างของโบรค่าเงี้ยค่ะในปี1861เนี่ยคือก็แต่ก่อนเนี่ยเวลาที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสมองเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้องชันสูตรสมองคือต้องรอตายก่อนแล้วก็สมองมาดูอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โบรค่าเนี่ยเขาก็เห็นลักษณะทางภาษาของผู้ป่วยคนนี้แล้วเขาก็จดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ป่วยคนนี้มีลักษณะทางภาษาอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตเขาก็เอาสมองมาศึกษาดูแล้วเขาก็พบว่ามีบริเวณหนึ่งในสมองที่อยู่ส่วนหลังของสมองกลีบหน้าซีกซ้ายนะคะเขาก็มาดูว่าพอสมองส่วนนี้คือสมองที่เกิดความเสียหายแล้วเขาก็เลยคิดว่าสมองส่วนนี้มันต้องมีความสัมพันธ์อะไรกับภาษาสิแล้วภาษาของคนที่ศูนย์มีความเสียหายเกิดขึ้นในด้านนี้เป็นยังไงคือเขาไม่สามารถพูดได้คล่องแล้วก็พูดขาดไวยากรณ์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าแบบเนี่ยทำไมถึงมาโรงพยาบาลได้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวันจันทร์พ่อปีเตอร์พ่อโรงพยาบาลคือเขาพยายามที่จะพูดอะแต่ว่าเขาจะละคำที่เป็นคำไวยากรณ์ทั้งหมดเลยคำไวยากรณ์คือคำที่ไม่ได้มีเนื้อความอย่างเช่นแบบว่าอย่างเช่นคำบุพบทหรือว่าคำที่ถ้าคำเชื่อมอะไรแบบนี้นะคะที่เขาอาจจะละไป
แต่ของ
ที่เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะคือคำพวกนี้เขาหายไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็จะยังมีคำนามคำกริยาหรือคำอะไรที่มันเป็นคำเนื้อความอยู่นะคะในขณะที่แบบพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการค้นพบที่สำคัญอย่างในปี1874ก็วอร์นิเก้ก็จะพบว่ามีอีกบริเวณนึงที่อยู่สมองกลีบขมับนะคะแล้วก็ล้อมรอบคอร์เทกซ์การรับเสียงเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกับบริเวณโบรค่าด้วยนะคะ ก็คืออันเนี้ยเป็นการสูญเสียการสื่อความประเภทที่เขาพูดได้คล่องเลยแล้วก็แบบถูกไวยากรณ์ทุกอย่างเลยนะคะคือเมื่อก่อนหน้าเนี้ยคือเขาพูดแล้วแล้วก็ละคำไวยากรณ์ไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่พอเป็นบริเวณวอนิเค่เนี่ยเขาพูดคล่องมากเลยแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เขาได้ยินมานะคะ อย่างเช่นแบบคนถามว่าทำไมมาโรงพยาบาลล่ะเขาก็บอกโอ้ยร้อนจังเลยแบบว่าเนี่ยโอ้ยเหงื่อออกแล้วก็แบบโอ้ฉันแบบว่าตื่นเต้นมากเลยอะไรแบบเนี้ยคือเขา
ตอบไม่ตรงคำถาม
ใช่ตอบไม่ตรงคำถามแต่ว่าถามว่าไวยากรณ์เป๊ะไหมเป๊ะหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าพอเราศึกษาความผิดปกติทางการสื่อสารแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าทฤษฎีทางไวยากรณ์เนาะบางทีมันที่เราเข้าใจว่ามันอาจจะไม่มีไวยากรณ์มันอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันมีคนที่สูญเสียการสื่อความเนี่ยแล้วเขาเสียเฉพาะไวยากรณ
์
เขาเสียเฉพาะไวยากรณ์ได้แต่ว่าเขาไม่เสียความเข้าใจอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะก็คือมันก็ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการตั้งทฤษฎีว่าสรุปแล้วทฤษฎีทางภาษามันควรจะเป็นยังไงแล้วภาษากับสมองมีความสัมพันธ์ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้รับจากการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบนักภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้องการศึกษาตัวธรรมชาติของลักษณะภาษาด้วยเช่นกันค่ะ
ดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยแบ่งประโยชน์ออกเป็น2 ส่วนใหญ่ตามชื่อของศาสตร์นี้เลยก็คืออย่างแรกคือเรื่องของคลินิกคือการแพทย์ไปดูเรื่องการแก้ไขความบกพร่องต่างๆการวินิจฉัยโรคนะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของตัวภาษาศาสตร์เองที่เราจะได้มาเติมเต็มองค์ความรู้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจระบบของภาษาได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงเลยเมื่อเราพูดเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่เริ่มมีความสนใจนะครับว่าถ้าเราจะศึกษาสาขานี้ภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยเราจำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดบ้างนะครับที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นความจำเป็นเบื้องต้นนะครับในการศึกษาศาสตร์นี้ครับอาจารย
์ค่ะก็ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนถ้าเกิดว่า อยากจะเน้นไปที่การแก้ไขการพูดนะคะก็จะต้องมีการศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับโสตประสาทหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวสรีรวิทยาของมนุษย์หรือว่าเราก็ต้องศึกษาภาษาศาสตร์เบื้องต้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางภาษาประเภทต่างๆนะคะว่าความผิดปกติทางภาษาประเภทต่างๆเป็นยังไงการวินิจฉัยต้องทำยังไงแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยสำหรับคนที่จะทำงานด้านการแก้ไขการพูดเนี่ยก็ต้องได้ไปปฏิบัติงานทางคลินิกนะคะก็คือต้องไปปฏิบัติงานจริงๆกับในคลินิกที่สำหรับแก้ไขภาษาหรือว่าแก้ไขการได้ยินหรือว่าการพูดต่างๆนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของคนของคนที่ต้องการจะทำงานในคลินิกแต่คนที่ต้องการจะเป็นนักภาษาศาสตร์เนี่ยก็แน่นอนว่าความรู้ที่ต้องมีพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ที่เน้นไปในเรื่องของแขนงย่อยต่างๆของภาษาศาสตร์นะคะคือตอนนี้เราอาจจะมีความเราไปโฟกัสที่เรื่องเสียงเยอะเรื่องเสียงเรื่องการได้ยินเยอะแต่ว่าภาษาศาสตร์เนี่ยก็แบ่งแขนงย่อยเป็นทั้งเสียงทั้งหน่วยคำทั้งประโยคทั้งการใช้จริงทั้งความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ศึกษาลึกไปแล้วก็ไปทำงานร่วมกันกับนักแก้ไขการพูดอะคือลึกกันคนละเรื่องใช่ไหมคะนักแก้ไขการพูดอาจจะลึกในเรื่องของทางการแพทย์ทางคลินิกส่วนนักภาษาศาสตร์ก็ต้องลึกทางภาษาศาสตร์แต่ก็ต้องรู้ว่าเขาทำงานยังไงต้องรู้ว่าความผิดปกติทางภาษาโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงนะคะแต่อาจจะไม่ต้องลึกเท่ากับคนที่ทำงานเชิงคลินิกจริงๆแต่เมื่อสองฝ่ายเนี่ยได้มาประสานงานกันแล้วก็ได้มาแชร์ความรู้กันเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันก้าวหน้าไปได้นะคะมีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าการประเมินอะไรเที่ยงตรงมากขึ้นได้เช่นเดียวกันหรือว่าการรักษาต่อไปในอนาคตก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
ภาษาศาสตร์เชิงคลินิกก็คงจะเหมือนเป็นจุดบรรจบกันระหว่างคนสายวิทย์กับสายศิลป์เลยทีเดียว นะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเรียนอักษรเนี่ยเรียนแต่ภาษาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนแพทย์ก็เป็นอีกกลุ่มนึงแต่เราก็เห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถมาร่วมมือกันเพื่อศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องทางภาษาได้นะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยทิศทางการวิจัยหรือสถานภาพงานวิจัยในปัจจุบันทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอจะพูดอย่างคร่าวๆได้บ้าง
ได้ค่ะก็งานวิจัยในวารสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากนะคะคือทั้งอยู่ในวารสารเฉพาะทางด้านความผิดปกติทางภาษาด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะอยู่ในวารสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์จิตวิทยาหรือว่าภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออีกส่วนนึงเขาก็มีการที่จะศึกษา clinical population เหมือนกันนะคะทีนี้จากการสำรวจก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเทรนด์การศึกษานะคะก็จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของเสียงหรือว่าสัทธศาสตร์ที่มีอยู่ประมาณถึง 43% เลยนะคะของงานวิจัยทั้งหมดในช่วงปี 2002 ถึง 2009 ในด้านภาษาศาสตร์เชิงคลินิกเนี่ยแล้วต่อมาก็จะมีเรื่องสัทธวิทยาหรือว่าเรื่องระบบเสียงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 19% นะคะแล้วก็ถึงจะค่อยตามมาด้วยหน่วยคำแล้วก็ประโยคอย่างเงี้ยที่มีอยู่แค่ประมาณ 13% แล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบเรื่องของการใช้ภาษานะคะหรือว่าวจนปฏิบัติศาสตร์เนี่ยที่มีอยู่เพียง 7% นะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ว่าเหมือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคนที่ทำงานด้านนี้คือเป็นนักแก้ไขการพูดไงคะแล้วก็การแก้ไขการได้ยินอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเสียงเป็นหลักถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือสมองก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะก็แล้วพอสมองเสียไปหรือเกิดอะไรขึ้นกับสมองเนี่ยมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ส่งผลแค่เสียงก็ได้มันส่งผลได้หลายอย่างมากภาษามันมีหลายระดับนะคะส่วนในวิจัยการวิจัยในประเทศไทยเองเนี่ยก็คล้ายๆกันก็ตอนนี้ก็จะมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางการสื่อความหมายซึ่งก็จะเน้นไปที่การแก้ไขการพูดและการได้ยินเช่นเดียวกันนะคะก็คืองานวิจัยที่ออกมาก็จะออกมาในแนวเสียงซะเยอะเหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นเทรนด์คล้ายๆกับเทรนด์โลกค่ะ
ครับพูดไปแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ฟังเองหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีบุตรหลานหรือตัวท่านเองมีความสนใจเกี่ยวกับสาขานี้เนี่ยไม่ทราบว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยตอนนี้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชานี้บ้างหรือเปล่าครับอาจารย
์ค่ะถ้าในประเทศไทยนะคะก็จะมีภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเป็นนักแก้ไขการพูดนะคะอันนั้นก็จะมีตั้งแต่ป.ตรีแล้วก็ป.โทนะคะมี2 อย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำงานทางคลินิกแต่ว่าเราสนใจที่จะศึกษาธรรมชาติของภาษาโดยที่เราอาจจะต้องการไปดูข้อมูลทางคลินิกบ้างอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคณะอักษรศาสตร์ของเรามีเปิดวิชาใหม่นะคะที่ภาควิชาภาษาศาสตร์นะคะชื่อว่าภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะคะก็จะมีคือถ้าเราอยากเป็นนักภาษาแต่เราต้องการความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางการสื่อสารทางภาษาต่างๆแล้วเราอยากจะรู้อะไรที่มันอาจจะมากกว่าเรื่องของเสียงเรื่องของการได้ยินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มาที่ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
ครับอาจารย์ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเราพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะครับแต่เราจบที่การขายนะครับเราก็มาพูดถึงคณะอักษรศาสตร์ของเราว่ามีสาขานี้นะครับที่เป็นศาสตร์น้องใหม่นะครับที่ได้อาจารย์ณัฐนันท์เป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือทุกท่านที่มีความสนใจในด้านนี้เนี่ยได้เข้ามาศึกษากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอักษรภาทีขอบพระคุณอาจารย์ดร.ณัฐนันท์จันเจ้าฉายเป็นอย่างยิ่งนะครับเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านนี้กันต่อไปใน
คราวหน้าน
ะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอักษรภาทีในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์วันนี้ผมในพลอยพลายขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี
่ต้องใส่ไหมคร
ับ ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
ุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ